Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, bună seara și bun regăsit la emisiunea Educație pentru viață. Iată, dacă în urmă cu ceva timp am avut emisiuni dedicate doamnelor, pentru că da, așa se cade primăvara, am spune, astăzi avem un subiect dedicat domnilor, în special taților. Vorbim despre impactul pe care îl are prezența tatălui, interacțiunea tatălui cu propriul copil în dezvoltarea copilului. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna Mihaela Preda, psiholog clinician și psihoterapeut. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit, mulțumesc că m-ați invitat. Bună seara dumneavoastră, telespectatorilor și ascultătorilor noastre.
Este un subiect interesant și mă gândesc cu atât mai mult la diferența dintre ce însemna în trecut prezența tatălui în educația copiilor, rolul lui în familie și ce înseamnă astăzi. Și când spun trecut, mă refer la, nu știu, câteva generații înainte. Străbunicii noștri, bunicii noștri, pentru că acum vorbim, iată, cât de important este ca tatăl să fie prezent în familie, să se joace cu cei mici, să transmită anumite principii și valori. Însă, înainte nu exista aceeași nevoie, nu ar fi fost același impact în dezvoltarea copiilor dacă tatăl ar fi fost acolo?
Cu siguranță că da, ar fi fost necesar și aceasta este perspectiva din care privim noi acum lucrurile, astăzi, acum, urmare studiilor care s-au făcut și tuturor informațiilor care ne înconjoară. Experiența ne-a arătat că, într-adevăr, rolul tatălui în dezvoltarea, în creșterea, dezvoltarea copilului este primordială, alături de rolul comparabil cu rolul mamei în evoluția copilului. Da, ar fi fost, dar atunci așa erau vremurile și rolurile în familie erau împărțite altfel decât sunt acum. Mama se știa că odată ce o femeie se căsătorește și devine mamă, rolul este de a sta acasă, de a asigura nevoile de bază ale familiei, mâncarea, curățenia și așa mai departe, toate aspectele privind gospodăria, iar rolul tatălui era de a asigura finanțele, de a da o siguranță materială familiei. Și atunci, din această perspectivă, copilul creștea preponderent cu mama, iar interacțiunea cu tatăl era în mai mică măsură, pentru că nu mai era timp și probabil că nici disponibilitate pentru așa ceva.
Desigur, vorbim despre ceea ce înseamnă schimbarea în societate a rolului femeii, ca să nu numim altfel. Femeia este din ce în ce mai prezentă în viața socială, are roluri diverse, este angajată și poate să îndeplinească multe sarcini, atât la serviciu cât și acasă, este supra-solicitată adesea și poate că de aici și nevoia ca tatăl să intervină în mod echitabil, să zicem, sau mai mult decât o făcea în trecut.
Și să-și aducă contribuția la acest proces de creștere și educare a copiilor.
Lucrurile rămân neschimbate dacă doar tatăl lucrează și mama este acasă, în sensul că dacă tatăl este la serviciu 12 ore din zi, nu știu dacă mai are suficient timp și disponibilitate emoțională de a se implica în ceea ce înseamnă educația copiilor. Și în ce fel afectează lipsa lui, vom vorbi pe parcurs. Dar dacă așa stau lucrurile, este firesc să nu se implice și ar trebui să înțeleagă mamele mai mult și copiii să fie mai cuminți și mai înțelegători că tatăl este cel care se sacrifică? Noi cumva avem imaginea aceasta.
Cel mai probabil eu aș sugera să nu se creeze imaginea de sacrificiu. neapărat că tatăl merge la un serviciu 12 ore și tatăl, chiar și dacă acordă mai puțin timp, pentru că nu o să-i mai rămână atât de mult timp la dispoziție după ce vine acasă de la serviciu, dar să acorde puțin timp, dar de calitate, petrecut cu copilul. Să interacționeze cu el, să nu uităm că există zilele libere, sâmbăta, duminica, atunci când pot, își poate dedica timp pentru copil și poate crea o relație foarte frumoasă și necesară de altfel între tată și copil. Aportul tatălui în dezvoltarea copilului psihoemoțională este foarte important și nu poate fi suplinit de prezența majoritară a mamei în viața copilului.
Chiar dacă sunt familii monoparentale în care mama este permanent acolo, însă aici ar trebui să discutăm despre felul în care este afectat copilul de lipsa tatălui. Dar uneori mama se gândește că trebuie să suplinească rolul acela, să compenseze cumva. Din nefericire, oricât se străduiește, se pare că pentru copil golul rămâne, iar pentru mamă epuizarea este vizibilă.
Da, și pentru că ați atins acest subiect, se spune că este bine să fie o figură masculină în viața copilului, o figură masculină semnificativă, în sens pozitiv, nu un bărbat care să agreseze mama sau să producă daune din acestea morale, psihice, emoționale, ci un bărbat care să țină cumva locul tatălui, însă cu adevărat nu-l va suplini.
Da, aici putem vorbi despre importanța unui model, despre o autoritate, despre nevoia aceasta de conexiune cu o persoană de același sex, cu o anumită experiență de viață, astfel încât să existe această, da, în limita posibilităților sau păstrând proporțiile, să existe acel atașament securizant, să spunem, și în relație cu o persoană masculină.
Așa este, însă este bine să fie acea persoană, un bunic, poate un unchi, da, nu știu, care să ofere ceea ce ar oferi un tată, să-și dedice timp și emoție copilului respectiv, să îi dea siguranță, să-i creeze un cadru de atașament, să îl valideze pe copil, să-i arate modele de cum se poate face într-un anume context, astfel încât el să devină model pentru copilul respectiv. Însă să nu uităm un aspect care în această situație va lipsi cu totul. Copilul va învăța ce înseamnă un model masculin și din relația pe care tatăl o are cu mama. Copilul nu se uită doar la mama, doar la tata, ci se uită și la relația
celor doi,
dintre cei doi. Ori în această situație în care tatăl lipsește și este suplinit de o persoană de atașament masculină, această relație ar lipsi. Sau nu va putea fi o relație de soț-soție.
Și acum să începem dialogul, cumva am deschis astfel interesul, sper, telespectatorilor și ascultătorilor noștri prin o prezentare oarecum generală, dar aș vrea să discutăm oarecum cronologic, vorbind despre importanța implicării tatălui de la naștere sau poate chiar înainte de naștere în viața copilului. Poate să existe această conexiune între tată și copil chiar din viața intrauterină?
Sigur că da. Pentru că copilul simte, copilul aude și atunci tatăl poate să-i spună o poveste. Tatăl își poate face simțită prezența prin mângâieri sau prin povești, prin a vorbi cu copilul, prin a vorbi cu mama, să creeze un cadru plăcut. Ce este foarte important este ca acest cadru plăcut să nu fie creat artificial, ci să vină cumva din interior.
Asta din interiorul celor doi. Dorește un copil,
dacă își dorește acel copil, este foarte important. Așa poate că ar fi situația ideală.
Iar dorința aceasta să vină și în sau să fie exprimată și în relație cu mama, pentru că ar putea, dacă mama, de exemplu, și aici mă gândesc imediat la mămici care suferă foarte mult în perioada sarcinii. Au o sarcină toxică. Da?
Da. Dificultăți.
Și atunci este foarte greu chiar să Da? Orice ar face, la un moment dat, tatăl s-ar putea să îi displacă mămicii însărcinate. Citeam despre masaj, de exemplu. Unele mămici nu suportă sau povești și... Da, dacă e foarte obosită mama, dacă, deci aici trebuie iarăși relația celor doi să fie una foarte bună, pentru ca și copilul să aibă aceste emoții pozitive, da, chiar de când este așa acolo este. Învârtită.
Iar tatăl să fie suportiv pentru mamică în această situație.
Chiar dacă cred, e foarte greu. Unii
eu cred că multă lume, asta vreau să spun, consideră că este foarte greu după ce tatăl vine de la, să spunem, 8 ore de serviciu, să vină proaspăt și cu resurse disponibile pentru soție, dar cam așa ar trebui să se întâmple. Iar eu cred că atunci când iubești pe cineva și te bucuri că vii acasă la o mămică ce urmează să-ți dăruiască un copilaș și așa mai departe, toate lucrurile celelalte trec în plan secundar și iese în față bucurii și plăcerea și toate emoțiile pozitive. Și se poate asta. Deci legătura, da, pornește din viața intrauterină, așa cum copilul de asemenea, în sens invers, știe că este și simte faptul și rămâne, îi se impregnează sentimentul de abandon dacă tatăl îl refuză și...
Deci nu este dorit. Dacă
nu este dorit exact.
Chiar din primele luni de sarcină, copilul ar putea să simtă...
Rămâne cu această rană de abandon patern pe care o va purta în viața lui și care se va reflecta în relațiile pe care le va avea în viață, fie în relația de cuplu, fie în relație cu copiii lui.
Chiar dacă își schimbă atitudinea pe parcurs tatăl. Pentru că, nu știu, poate nu și-a dorit și există această teorie, să-i spunem, în care, lasă dragă, nu își dorește, dar în momentul în care îl va lua în brațe pe copilul lui, o să-l iubească foarte tare și au fost cazuri fericite în care lucrurile s-au întâmplat așa. Și atunci copilul va simți abandonul acesta puternic dacă tatăl nu a avut o conexiune cu el în perioada intrauterină a copilului, dar ulterior are o legătură foarte apropiată?
Noi sperăm să nu și să se atenueze. Contează foarte mult cum se comportă tatăl, cum se comportă copilul, cu mama, care este atitudinea. Trebuie să fie foarte suportiv și să creeze un cadru propice ca să dezvolte copilul din toate punctele de vedere.
Aș vrea să revin puțin la ceea ce spuneați despre abandon. Cum s-ar manifesta comportamentul unui copil care în perioada intrauterină a experimentat abandonul din partea tatălui? Ar avea un comportament vizibil, afectat de această situație?
În general, o lipsă de încredere în sine, un sentiment de a nu fi suficient de bun pentru a fi iubit și acceptat.
Exact.
Și se va lupta toată viața lui, indiferent că e fată sau băiat, să demonstreze că e bun și că merită să fie iubit. O imagine de sine nesatisfăcătoare. Și de aici foarte multă anxietate. Pentru că atunci când nu ai încredere în propriile resurse, când ai încredere în tine, în forțele tale, în persoana ta, atunci apare neîncrederea și teama de a face lucruri. Și prefer să stai în planul 2, să nu mai te afirmi sau să nu mai experimentezi anumite lucruri. Și depinde cât de mult și cum decurg lucrurile și de contextul în care trăiește copilul, dar se poate merge mai departe cu această anxietate.
Da.
Scuze,
poftiți?
Din anxietatea la rândul ei poate genera frustrare și furie și poate deveni un copil antisocial, un copil frustrat, un copil furios, certăreț, care să cauzeze probleme. Dacă nu se poate, își poate îndrepta furia asupra propriei persoane.
Și atunci mai multă reactivitate din partea părintelui și cercul acesta vicios va tot continua, pentru că iată ce copil rău am.
Da.
Nu mă ascultă, nu mă înțeleg
cu
el.
Eu sunt mamă singură și mă chinui cu el și uite ce face. De la școală am numai observații și cuvinte rele și observații că nu învață, că nu e cu minte, că e agresiv și așa mai departe.
Inclusiv mama va avea o astfel de reacție.
Despre ea spuneam,
dar tatăl, la rândul său, ar putea spune...
Ți-am zis eu.
Exact, și să revină cu autoritate și cu o duritate îndreptățită, cumva, în fața acestui copil, pe care să îl disciplineze mult mai accentuat decât ar face-o dacă nu s-ar fi... comportat, să spunem așa, ca urmare a sentimentului de abandon pe care l-a resimțit copilul.
Exact, da? Și nu va face, cu acest comportament agresiv, nu va face decât să întărească acest comportament defectuos al copilului.
De opoziționism.
De opoziționism,
sau,
da, exact.
Antisocial, eventual, da. Da, în funcție de vârsta pe care o are copilul. Iată, dar, cât de important este ca de timpuriu să ne asumăm acest rol de părinte.
Exact.
Dar ce să facem dacă nu suntem împăcați cu această situație?
După părerea mea, o sarcină trebuie să vină atunci când ești pregătit. Dacă nu ești pregătit emoțional, dacă părinții nu sunt suficient de maturi, nu neapărat ca și vârstă, ci ca și emoții, pregătire emoțională ca să devină părinți, n-ar trebui să se întâmple, pentru că iată cât de mult contează ca acest copil pe care noi îl aducem pe lume să primească emoții bune, pozitive de la noi. Și atunci poate trebuie amânat momentul pentru când suntem cu adevărat pregătiți. E adevărat că putem să cădem și într-o altă extremă în care să nu considerăm niciodată că suntem suficient de pregătiți și atunci să amânăm la infinit acest moment.
Acum, la polul opus ar fi tatăl care oferă atașamentul sigur și ne interesează care sunt rezultatele și ce înseamnă atașamentul sigur al tatălui și în ce direcție construiește în viața copilului sau se observă dezvoltarea în viața copilului.
Mama în familie, în relația cu copilul, îi oferă tot ce are el nevoi primare de bază.
Hrană,
îmbrăcăminte, somn și așa mai departe, grijile
și
bazale.
Și siguranța, da?
Siguranță, că sigur că și cu mama dezvoltă sau trebuie să dezvolte o relație de atașament securizant. Dar și tatăl intervine, dacă vreți, sigur că el nu trebuie să fie absent în prima parte a dezvoltării copilului, dar rolul lui se accentuează atunci când copilul intră în mediul social. Când deja un pic se distanțează de mama și face primii pași spre exterior, atunci este poate rolul mai important al tatălui de a-i arăta comportamente, de a-l asigura că face bine cum face, de a-i arăta modele. Și în felul acesta să-i dea încredere în ceea ce face și să poată să... Prin jocuri, tatăl poate să-l asiste, dacă vreți, pe copil în această evoluție. Pentru că prin jocuri tatăl îi oferă ocazia și unei dezvoltări motrice corespunzătoare copilului, prin mișcare.
Și
prin...
asta se întâmplă chiar înainte de interacțiunile sociale pe care le-ar putea avea copilul sau de
așa este.
Ieșirea.
Da. Și prin aceste jocuri, dacă vreți, hârjoneli, aceste jocuri
Sunt cunoscute aceste jocuri.
Da, lor le place foarte mult, sunt mai băiețești, așa, dacă vreți, e responsabil tata de chestiile astea. O să-i arate copilului...
Trânte, un fel
trânte,
de lupte,
exact,
da, nu știu,
da.
Alergare mai multă.
Sau tatăl poate să fie personajul negativ, să zicem, eu știu, un zmeu sau așa ceva, pe care copilul să-l dovedească în luptă, să se lase bătut, ca să spun așa, și copilul să capete încredere că e puternic și că poate să facă lucruri și că personajul negativ a fost învins și că bine le învinge și așa mai departe.
Cumva să și explice tatăl.
Să și explice, sigur că
întâmplă.
Da. Poveștile, copiii sunt foarte permeabili la povești. Le plac foarte mult poveștile și atunci un tată care acceptă să intre și să știți, bărbații intră mai ușor în rolul acesta de copil și de joacă decât o femeie.
De ce?
Așa sunt ei, bărbații.
Poate că sunt puțin mai detașați când ajung acasă,
poate
se relaxează.
Poate și asta fiind lipsiți cumva sau mai detașați, nu știu dacă neapărat lipsiți de grijile astea primare de care mama se ocupă și știu ei că acolo este cineva care să asigure aceste lucruri. Tatăl e mai jucăuș. Bărbații își păstrează mai mult această latură ludică de-a lungul vieții și atunci când ai în față propriul copil și te-a pus te joci cu el, dacă ei sunt creativi și creează o poveste atunci pe locul copilul și îl poartă pe copil prin acea poveste, se poate obține foarte mult de acolo. Și copiii sunt foarte încântați că primesc atenție de la tată și că sunt validați în joaca lor cu tată.
Că sunt importanți.
Că sunt importanți și că sunt iubiți și așa mai departe. Deci, momentele de joacă dintre tată și copil, indiferent că este băiat sau fată, sunt foarte importante pentru evoluția copilului.
Deși jocurile sunt diferite în funcție de genul copilului, însă mă întorc la ceea ce spuneați, că bărbații sunt mai ludici sau își păstrează mai bine această deschidere pentru joc. Poate că unii dintre ei au uitat, dar poate ar putea să, sau ar fi bine să redescopere frumusețea copilăriei pe care uneori au inhibat-o. Nu a fost timp pentru asta în copilăria lor, nu li s-a permis, poate. De ce nu ar accepta această provocare, să vadă cum ar fi să fie puțin copii, puțin copii în relație cu proprii copii. Cred că vor descoperi până la urmă bucuria personală, nu doar bucuria copiilor lor.
Eu aș oferi o perspectivă taților să se gândească cum că prin copilăria copiilor lor își pot retrăi încă o dată copilăria pe care poate n-au trăit-o așa cum și-au dorit. Sau pot experimenta din nou acele jocuri în viață. Este a doua șansă care se oferă. Sau, mă rog, a treia, depinde câți copii sunt. Și eu cred că atunci când există iubire și dorință pentru copilul respectiv, nu mai, astea sunt aspecte care nu mai stau în cale. Dar să-și dea voie să fie, să fie călăriți de copil, să facă lucruri neobișnuite. Știți, trebuie înțeleși părinții. Atunci când se naște un copil, se nasc încă două entități, mama și tatăl.
Până atunci aveau alte
ei
roluri.
N-au știut să fie nici mamă, nici tată până la momentul acela. Și ei vor învăța împreună să fie mamă, tată, să se ocupe de copil și relația dintre ei se va schimba, vor stabili relații fiecare cu copilul și va fi o dinamică extraordinară a familiei acolo. Dar trebuie înțeles și acest lucru, că ei vor învăța pas cu pas să fie mamă, să fie tată și să fie din nou soț-soție.
Mă întorc la ceea ce spuneați despre tipul de joc pe care tatăl îl are. Puțin mai agresiv l-ar putea vedea mama și ar fi posibil să nu fie de acord, pentru că aduce prea multă zarvă, poate că provoacă mai multă competiție între copii, nemulțumire, frustrare din partea celuilalt. Evident, aici tatăl ar avea rolul și de a învăța pe copii să-și gestioneze aceste emoții, însă depinde cât este de pregătit tatăl să facă lucrurile acestea. Ce aș vrea să discutăm în mod special, și ați putea să reveniți și asupra gestionării emoțiilor, ar fi contradicția aceasta între ceea ce crede și vede mama și ceea ce simte și face tata în legătură cu jocul. Mama ar putea să creeze jocuri mult mai
statice,
mai pasive, în care să transmită ideea de grijă, de bunătate, de amabilitate, ceea ce este extrem de important pentru
un
copil.
Da? Nu se exclud.
Dar nu se exclud. Însă tatăl vine cu acea hârjoneală despre care vorbeați, cu spiritul de competiție, cu o luptă prin care fiecare trebuie să descopere cât de puternic este. Ce înseamnă pentru copil aceste lucruri și de ce ar avea nevoie de ele, iar mama cum ar trebui să se raporteze?
Mama ar trebui să fie mulțumită că are un soț care se coboară la mintea copilului și face asemenea lucruri cu el, că îi acordă timp și atenție, că îi acordă din resursele sale cu totul. Pe de cealaltă parte, ar trebui să înțeleagă prin aceste jocuri copilul are de câștigat. Are de câștigat și prin dezvoltarea creierului, a motricității, dar și emoțional. Că primește validare de la tată, învață lucruri de la tată, se raportează la tată, îl învinge pe tată, tatăl se va lăsa învins și atunci o să realizeze că e puternic și va fi un copil cu încredere în sine ridicată. Și ar trebui să se bucure de acele momente, pentru că surprizele nu vor dura mult. Timpul trece atât de repede, copiii cresc atât de rapid că nici nu ne dăm seama când s-au întâmplat lucrurile. Și atunci ar trebui să se bucure de lucrurile acestea.
Evident că jocurile se schimbă pe parcursul creșterii copiilor, însă dacă nu ai avut interacțiuni de genul acesta cu ai tăi copii de timpuriu, va fi greu la un moment dat să te integrezi în jocul lor când aceștia devin mai mari. Și aici ne referim, nu știu, la jocuri de strategie, poate la sporturi pe care aceștia le fac noi rămânem în urmă ca părinți și... Dar în momentul în care copilul știe că tatăl și mama într-un anumit moment este prezentă sau ei
și sunt
disponibile la joc, îi cheamă indiferent de vârsta pe care o au un anumit moment. Deși știm că în adolescență părinții, copiii se detașează foarte mult de părinți și vor să nu-i aibă prea mult prin preajmă, însă în același timp se mândresc destul de mult cu aceste interacțiuni ludice, să spunem, din viața familiei lor, pe care nu le pot uita.
Un adolescent, pentru că a spomenit de aspectul acesta, noi creștem un copil pentru a-l face să desprindă de noi. Cu asta trebuie să trăiască fiecare părinte în cap, să nu gândească faptul că trebuie să-l țină legat pe acel copil, mă rog, adolescent, legat de ei. Absolut greșită această abordare, pentru că de fapt creștem un copil pentru a-l lăsa să-și trăiască viața singur, avea încredere în el, a lăsa un copil să facă pasul și să facă lucruri independent, înseamnă că tu îi arăți, de fapt tu ca părinte îi arăți că ai încredere în el, în resursele lui, că ești sigur că el poate să facă lucrurile acelea. Iar asta înseamnă foarte mult, este o susținere a familiei pe care el o simte și de asemenea simte că are un sprijin pentru atunci când îi va fi greu și va putea să ceară un sfat și așa mai departe. Toată această relație și tot ce spuneați mai despre copilul mai mare, relația dintre cei doi părinți, părinte și copil, va curge liniar, va pleca și va evolua de la poate micile oglindiri pe care tatăl sau mama le fac cu copilul. Când plânge copilul, te strâmbi și tu, sunt chestii care vin natural. Toți le-am făcut, cu un nepot, cu proprii copii și așa mai departe. Plecând de la aceste simple oglindiri, trecând la jocuri, la lupte și așa mai departe, apoi mergem să mergem cu bicicleta împreună, jucăm basket, jucăm fotbal, jocurile evoluează în funcție de vârsta copilului, dar iată ce este comun pentru toate aceste etape din viața copilului, este relația care s-a stabilit cu părintele. Tatăl este acolo, e prezent și copilul știe că se poate baza pe asta.
În funcție de vârsta copilului, prezența tatălui și implicarea tatălui poate să transmită încredere sau neîncredere, competență sau lipsa competenței, poate să transmită, așa cum spuneam, inferioritate, sentimentul de inferioritate, poate că lipsă de identitate și nu-și găsește locul. Sunt mai multe aspecte pe care fie le accentuăm în sens pozitiv, fie în sens negativ, în funcție de felul în care suntem prezenți în viața copiilor noștri, implicit tatăl, da? Pentru că despre el vorbim. Ar putea să aibă și sentimente de culpabilitate. Copilul, voiam să întreb despre anumite critici. Iată, am vorbit despre cât de mult contează ca tatăl să încurajeze anumite activități ale copilului prin care el să simtă că are putere, că este capabil, că face lucrurile bine, că este competent, să spunem, și are autonomie. Însă în momentul în care tatăl nu este mulțumit de copil și îi transmite că nu este capabil, nu știu, să ia o notă mai mare, da? Vorbim despre note, nu este cel mai bun lucru, dar se întâmplă. Că, nu știu, nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor părintelui, nici azi, nici ieri, nici săptămâna trecută sau luna trecută și cumva transmite mesajul acesta
de nemulțumire.
Nemulțumire. Și
poate îl învinovățește pe copil, că nu reușește să atingă performanțele pe care
despre care spuneați. Ce va crede copilul despre sine?
Copilul va crede despre sine că nu poate.
Indiferent de vârsta pe care o are?
Indiferent de vârsta pe care o are, că el nu este suficient de bun. Că, iată, tatăl nu-l iubește pentru că și nu-l acceptă pentru că nu a făcut cu tare sau cu tare lucru. Deci se va simți neiubit. Iar aici, pe termen lung, copilul, pe termen scurt, strategiile lui pot diferi, dar de regulă copilul va munci din ce în ce mai mult să atragă atenția asupra lui. Iar aici a atrage atenția poate să o facă prin lucruri pozitive sau prin lucruri mai puțin bune, prin exact. A face poznet sau tot felul de jumbuș, lucruri mai puțin care sunt mai puțin de dorit. Iar pe termen lung va duce la crearea unei personalități care fie va fi obedientă și va asculta și va înțelege, adică va merge pe ideea că nu este bun și că nu merită și așa mai departe, fie poate să meargă în extrema cealaltă în care să devină o persoană agresivă și, eu știu, antisocial.
Și aceasta, la vârste mai mari. Acestea ar fi niște comportamente care au de face și cu tipul de autoritate al părintelui. Mă gândeam dacă părintele este foarte dur, autoritar.
Da, pentru că autoritatea are treabă cu critica, deci da, fiind foarte critic, deci este foarte autoritar, cu niște pretenții pe care le emite și care de fapt arată o rigiditate, o inflexibilitate a gândirii și a atitudinii părintelui, de a înțelege lucruri, de a le judeca împreună cu copilul și de a găsi soluția cea mai bună, de a colabora cu copilul. În momentul în care devine autoritate, când spui autoritate, te uiți în sus și atunci el e ăla care
impune
și în momentul în care nu te-ai ridicat la standard, e clar că vei primi pedeapsă. O relație în felul acesta este o relație disfuncțională, nu este în avantajul copilului, dar zic eu că nici al familiei pe de-a întregul și al părintelui, pentru că părintele va trăi o permanentă stare de nemulțumire, de frustrare, în familie va fi o atmosferă neplăcută, iar copilul va fi unul care se va simți neimportant, neiubit, nedorit.
Și la un moment dat va fi poate că rebel. Da?
Va fi rebel, se va manifesta în fel și chip. Ca să demonstreze, știți, scuze, aș vrea să duc ideea mai departe, mi-a venit acum în cap imediat că de multe ori se pot intra și pe căi greșite, în tot felul de
anturaje
nepotrivite, ca să dovedească faptul că și ei sunt cineva.
Și că au și ei
identitate și atunci pentru a intra în anturajul respectiv vor face tot ce pot ei ca să câștige atenția, să câștige atenția, iubirea pe care au cerut-o și de la părinți și vor avea comportamente
antisociale
tocmai pentru a fi acceptat în grupul respectiv în care să se valideze și ei ca oameni.
Ceea ce e foarte dureros pentru părinte, nu înțelege de unde s-a ajuns acolo, mai ales dacă a fost un părinte autoritar sau un părinte care a încercat după înțelegerea lui să-i ofere sau să-i împlinească acele nevoi de bază, să spunem, dar nu la nivel emoțional, nereușind să se conecteze cu nevoile reale ale copilului.
Da, atunci, din păcate suntem, sau societatea, lumea în care trăim, ne-a impregnat o idee cum că oferi copilului totul și când spui totul te referi la lucruri materiale. Dar nimeni nu pune accent sau nici măcar nu amintește despre ceea ce înseamnă ai oferi totul din punct de vedere psihoemoțional copilului. Poate că în ultimii ani cât s-a mai discutat despre foarte mult și în mass media despre influența psihoemoționalului în creșterea copilului, să mai se fi deschis un pic câteva uși, câteva idei, să se deschide alte perspective asupra părinților, pentru părinți. Dar, în general, când spui am oferit totul, te gândești la masă, pat, mâncare, școli înalte.
Mai ales că facem comparație cu generațiile anterioare care nu au avut
aceste nevoi
de bază împlinite.
Da, și acum pare că ești un părinte foarte mândru. Da. Am reușit să-i asigur și aia. Și eu n-am avut asta, dar uite, lui exact. Am dat totul. Da, dar nu e chiar totul.
Din păcate, aceste nevoi emoționale strigă mult prea puternic și cumva acoperă toate acele împliniri materiale pe care le-a avut copilul și pe care la un moment dat le respinge pentru că nu este împlinit la nivel emoțional. Este dureros pentru un părinte care se străduiește conform informațiilor pe care le are să ofere, iată, acest totul despre care
vorbeați. Ce e mai bun, da.
Însă, iată, de aceea oferim aceste informații pentru a înțelege cum funcționăm până la urmă și de ce. Sunt niște explicații pentru care sunt anumite comportamente prezente în viața copiilor noștri, în familia noastră, poate chiar niște comportamente personale.
Ce aș vrea să adaug eu aici este faptul că de multe ori la terapie copiii sunt aduși pentru că sunt defecți și vin ca terapeutul să-i repare. Dar este foarte important de știut faptul că un copil este simptomul familiei. De fapt, copilul vine să reflecte niște disfuncționalități din cadrul familiei. Chiar dacă părinții se străduiesc cât pot ei de mult să facă lucruri absolut bune și din suflet și așa mai departe, s-ar putea să nu fie chiar calea cea mai bună. Da? Și atunci trebuie întâi părintele să se, când observă că sunt niște comportamente nedorite ale copilului, să se uite un pic la el, să se uite un pic în familie, ce se întâmplă. Desigur, este destul de dificil, fiind parte din familie, să conștientizeze lucrurile acestea. Dar, de fapt, asta este. Și probabil că terapeutul acest rol îl are de a face conștientizarea asupra situației.
Referitor la relația cu părintele de sex opus și felul în care privește prin ochii acestei relații, posibilele relații cu, cu partenerii de sex opus. Respectiv, iată, vorbim despre tată, fică. Vorbeați mai devreme despre jocurile pe care le au tații în familie și, în mod special, am înțeles cu băieții. Cu fetele au un alt tip de joc. Și dacă vom căuta, poate că chiar în arhiva personală, dacă sunteți tătici de fete, fotografii, joculețe pe care le-ați filmat sau le-a filmat soția, mama copilului dumneavoastră, veți vedea că e un joc de rol acolo pe care nu l-au pregătit anterior tații, dar au intrat în el. Am văzut tați care au fost coafați de fetițe, cu tot felul de fundițe, cu eșarfe, cu aranjați, da, cât mai, așa cum își imaginau fetițele. Și tații au intrat în jocul, în jocul acesta. Ce înseamnă pentru fete această disponibilitate a tatălui de a se juca în maniera în care copilul, fetița, dorește?
În primul și în primul rând, îmi vine în minte să spun acum că fetița se simte importantă și dorită și acceptată, iubită de tată și cred că sunt lucrurile cele mai importante din relație. Apoi jocurile de rol, așa cum spuneați, învață copilul, indiferent fată, băiat, dar o să mă întorc și la fetițe. Da. Cum se fac anumite lucruri social? Cum mergem la doctor, cum mergem la magazin, cumpărăm și așa mai departe. Ok. O fetiță învață de la tată că este bună, că este importantă, să aibă încredere în ea, că poate fi iubită și acceptată. Și sunt lucruri care stau la baza emoțiilor care se nasc mai târziu, la baza alegerilor pe care fetița le va face mai târziu. Pentru că ea pleacă cu aceste credințe că ea este o persoană importantă și care merită să fie iubită și care chiar este iubită așa cum este ea. Altfel, fetița va face eforturi permanent în viață pentru a demonstra că merită să fie iubită, că este o persoană bună, că ea se ridică la anumite standarde și va fi o luptă permanentă cu acest lucru pentru a câștiga de la celălalt iubirea.
Ori aceasta este o idee, da, disfuncțională, că avem nevoie să facem ceva,
să facem eforturi ca să fim iubiți. De asemenea, tatăl oferă un model fetiței, cam toate fetițele, subconștient, își aleg partenerul de viață după modelul tatălui. Și fetița își va alege un partener după modelul tatălui, care va fi blând, care va fi iubitor, care a fost blând și iubitor în relația cu ea, dar care a fost blând și iubitor și în relația cu mama, cu soția.
Deci dacă dorim binele copiilor noștri, în mod special fetelor noastre, în calitate de tați,
trebuie
este
să avem...
bine să manifestăm dragoste, apreciere față de soție, față de fiicele noastre, pentru blândețe, amabilitate, calm.
Și să le ofere sentimentul de siguranță.
Exact.
Pentru că ele vor merge pe acest tipar și își vor căuta un astfel de tată. La polul opus, tatăl care este agresiv, da? Nu neapărat fetele își vor căuta acest model, dar preponderent
se vor duce
merge
către
spre
acest model, pentru că pe acesta îl cunosc.
Fără să-și dea seama, pentru că pe acest, ele nu știu cum altfel se poate să fie în viață.
Uneori și tendința de a prelua rolul mamei care s-a sacrificat și ea vine acolo pentru a da, îl înțelege pe un astfel de bărbat, pentru că și mama a făcut la fel. Însă dacă ne întoarcem la rolul tatălui în relație cu băieții, cu fiii, care ar fi modelul sau ce transmite tatăl, de ce au nevoie băieții?
Sigur că și față de un băiat trebuie să transmită aceeași relație caldă și plăcută și suportivă față de soție. Deci trebuie să vadă
deci
același lucru
de relație,
indiferent de copil, modelul relației. Îi va transmite exact modelul pe care el îl are în rol de tată, la fel va fi și băiatul când va fi mare. La fel de suportiv, de atent, de respectuos, de jucăuș și așa mai departe. Modelul parental îl integrăm exact. De la vârste foarte mici, nu trebuie să atingem 16 ani ca să-l integrăm, îl integrăm de la 4-5-6 ani și acest model ne va ghida în relațiile și în alegerile pe care le vom face în viitor.
Ce se întâmplă când tatăl nu are valori, nu transmite niște valori și poate ar trebui să vorbim aici despre niște valori pe care un tată responsabil încântat de rolul său le transmite. Poate că am amintit despre autoritate, despre adevăr, despre încredere. Poate mai sunt altele pe care ați dori. Iată, iubirea aceasta necondiționată pe care și tatăl o are.
Da, disponibilitatea de a fi alături de copil, faptul că îl vede pe copil, că îi acordă atenție, poate să-i transmită multe valori prin aceste povești pe care ei le imaginează și le joacă sau prin povești pe care le citesc. Sunt foarte mulți copii foarte dornici de povești de a citi și spuneam că foarte multe lucruri, reguli, valori pot fi transmise prin intermediul poveștilor. Dacă spui unui copil de 3 ani o poveste cu ursulețul tată și cu ursulețul fiu, care ei mergeau la pescuit și făceau și să le au și le ajutau pe nu știu cine, el imediat copilul se identifică cu ursulețul copil și se pune în rolul acela și va primi astfel niște povești pe care el le va integra ca și valori în viața lui.
Referitor la această conectare, citeam că este important ca tatăl să aibă anumite jocuri, anumite locuri speciale în care tatăl și copilul să își creeze povestea lor, relația lor să se fundamenteze pe anumite, să zicem, secrete poate are lor. Da? Când spunem secrete, este ceea ce percepe copilul, că e doar secretul cu mama sau doar secretul cu tata. Nu că nu ar dori ca celălalt să știe ce se creează
ceva
acea legătură.
Lor.
Exact.
Ceva al lor. Mai pot fi mici gesturi pe care ei le fac și alții să nu cunoască
specifice. Da,
și chestia asta întărește și mai mult relația dintre ei. Noi avem un alfabet al nostru pe care ceilalți nu-l înțeleg. Și în momentele în care copilul, de exemplu, are nevoie de încurajare, un semn din ăsta pe care ei nu mai îl știu, va însemna foarte mult. Foarte mult va fi...
Da. Încurajator
pentru copil, da.
Am mai întâlnit părinți care au cântece pe care le creează și le fredonează împreună cu cei mici.
Sau inventează tot felul de cuvinte.
Sau jocuri, în momente grele, da, așa cum spuneați. Da. Indiferent de vârsta pe care o are copilul, sunt rememorate acestea.
Acum poate că nu spun ceva deosebit, dar pentru multă lume. Dar eu totuși țin să menționez că un adult, după o interacțiune cu un copil, în care devine el la rândul lui copil și se pune la mintea copilului și se joacă și povestește, și chiar și copii mai mari, nu trebuie să fie neapărat copil de 3-4 ani, ies din această experiență foarte încărcați cu energie și foarte plăcut, cum să spun, o energie plăcută. Sunt foarte încântați. Dacă îi pui să povestească cum a fost, uite așa un zâmbet de mare pe față și să vede mulțumirea și bucuria că au fost și s-au jucat și au făcut lucruri și povestesc și așa mai departe. Deci, pe scurt, este o experiență benefică pentru ambii, atât pentru copil, dar și pentru părinte. Așa că faptul că vii obosit de la serviciu, da, ia-ți răgasă, să-ți tragi sufletul, dar du-te peste copil în camera lui, haide să ne jucăm, hai să povestim, uite, eu am făcut asta, tu ce ai făcut? Hai să desenăm sau eu știu ce, să petreacă timp împreună. Voi ieși garantat bucuroși și împliniți de această experiență.
Sunt părinți care, tocmai pentru că au un program foarte încărcat, nu reușesc în fiecare zi să aloce suficient de mult timp relației acesteia sau dar o conexiune sau o conectare pentru câteva minute pentru copil este importantă. Însă, au o dată pe săptămână o zi a lor, ore ale, pentru relația lor, ceea ce contribuie extrem de mult la consolidarea acestei relații și la împlinirea ambelor părți, așa cum spuneați, părinte și copil. În cazul de față, tată și copil. Avea o zi în care face anumite activități, nu neapărat le reiei pe cele de săptămâna trecută, deși uneori copiii cer aceleași activități care le plac foarte mult.
Dar rutina este în regulă pentru ei.
Pentru ei este în regulă, însă și să aduci ceva nou
și
este la fel.
Și să aduci ceva nou, da. E foarte în regulă să ai o zi, să spunem, duminica în care, sau sâmbăta, în care petreci cu copilul timp și crezi relația și așa mai departe, iar în zilele de peste săptămână poți întreține acea relație. Și prin de asta spuneam că nu trebuie timp lung, dar să fie chiar și scurt dacă este, dar de calitate. De calitate eu înțeleg a fi prezent acolo pentru copil, lăsând tot restul la o parte. Deci nu mai stai cu mintea, nu știu la ce șef, la nu știu ce lipsă de bani și așa mai. Nu, atunci ești acolo pentru copil și te bucuri de copil și pentru copil.
Bun, dar copilul s-ar putea să ceară mai mult decât ești tu capabil și disponibil la momentul acela. Tu ai vrea doar să povestești, poate să-i spui o poveste, el vrea să te joci, tu ești epuizat. Ce variante poți să dai? Pentru că mă gândesc la mulți părinți care, într-adevăr, ar vrea. Știți, este un verset biblic care spune, da, într-un alt context, însă îl folosesc pentru că trupul este plin de râvnă, duhul e plin de râvnă, dar trupul e neputincios. Adică, pur și simplu, nu ai...
Ai vrea, dar nu poți.
Ce faci? Depinde. Ca să-l mulțumești cumva pe copil și să înțeleagă și starea în care ești tu, pentru că uneori părinții spun că nu vor să-i frustreze de ceva pe copii.
Copilul trebuie să fie și frustrat din punctul meu de vedere. Uneori trebuie să simtă și această stare, pentru că această emoție, pentru că viața ne oferă nenumărate ocazii în care suntem frustrați și atunci, de mic, trebuie să înveți să gestioneze această emoție. De asemenea, vorbeam mai devreme de jocuri, îmi vine chestia asta în cap apropo de frustrare, e bine să știe să învețe să piardă la jocuri. Nu este în regulă să câștigi tot timpul la un joc din asta, nu te supăra frate sau eu știu ce alte jocuri. Este în regulă să și pierzi și să știi să pierzi, pentru că foarte mulți nu știm să pierdem și atunci apar tot felul de alte probleme de aici încolo. Da, este în funcție de vârsta copilului, este bine să știe și cum e cu frustrarea aceasta și eu sunt sigură că dacă explici unui copil, dacă unui copil i-ai explicat de mic și îl faci să înțeleagă și ești apropiat de el și ai o relație apropiată de copil și ești prezent acolo pentru el, el va înțelege și că este foarte târziu și așa mai departe. Ușor, ușor se pot obține aceste lucruri și e bine să învețe copilul că nu se poate orice pe lumea aceasta. Chiar este foarte bine.
Chiar dacă tatăl, chiar dacă mama, din punct de vedere emoțional, sunt dispuși sau vor să facă orice pentru binele copilului. Iubirea este necondiționată, însă sunt anumite limite. Este important ca
să învețe limitele. Exact. Dar limitele astea nu trebuie impuse cu autoritate și cu forța. Trebuie impuse cu vorba bună. Iar fiecare copil va înțelege de vorbă bună dacă îl vom învăța să înțeleagă de vorbă bună. Nu trebuie să fim. Mai degrabă capeți înapoi un comportament de opoziție atunci când ești autoritar decât dacă ești cu miere în glas.
S-ar putea să fim foarte obosiți, să nu
așa
avem
este
chef de joacă, să avem anumite
alte priorități.
Exact, sau poate că o stare de sănătate la momentul acela care nu este bună, însă ai arătat copilului tău iubire chiar în condițiile acelea și ai spune că sunt alte momente în care vei fi întru totul la dispoziția lui pentru joc și pentru activitățile care sunt dedicate lui, cred că îl va mulțumi cumva pe copil și îl va face să înțeleagă.
Și mai este ceva ce se poate face. Se poate negocia cu copilul. Uite, eu mă simt teribil, acum sunt foarte obosit, nu știu, mă doare capul sau habar n-am. Dar uite, eu îți propun sau la ce te gândești tu la altceva să facem, care să nu fie atât de solicitant. Eu nu pot să ies acum afară să joc tenis cu tine. Dar eu aș putea, noi am putea să facem altceva în timpul ăsta. Înțelege că eu nu pot acum să facă efort fizic, dar hai să găsim o altă activitate, să ascultăm un cântecel, să povestim, să desenăm, să facem din plastilină ceva.
Iată, nici un moment nu am amintit despre cât de tentați sunt părinții să deschidă televizorul, laptopul, da, telefonul, și aici vorbim despre smartphone sau tabletă, doar pentru a avea și ei timp pentru ei. Însă nu în felul acesta construim relația, nu în felul acesta contribuim la dezvoltarea psihoemoțională a copilului nostru. Emisiunea noastră a ajuns la final. Dacă mai aveți un gând, ar fi câteva secunde doar pentru
ei. Câteva secunde, aș spune doar atât. Dacă este ceva cu care să nu fim de acord și care să fie dăunător copilului, sunt aceste dispozitive electronice de la vârste foarte mici. Deși părinții sunt foarte wow, încântați că un copil de un an știe să butoneze telefonul, nu este de niciun ajutor. Ba dimpotrivă.
Iar invitata mea nu este doar psiholog clinician și psihoterapeut, ci și specialist în IT. Iată, dar ce vorbește sau ce spune despre aceste dispozitive electronice. Vă mulțumim pentru participarea la această emisiune. Vă aștept cu drag într-o nouă ediție. Doamnelor, domnilor, credem că aceste gânduri v-au mers la suflet și vă dorim redescoperirea copilului din dumneavoastră. Pe curând la o nouă întâlnire. La revedere!